Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, vítam vás pri Finax Radí. Moje meno je Radoslav Kasík. Ja tu dnes vítam Juraja Hrbatého a Jančiho Tonku. Čaute páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Čiže ako je pri Finax Radí zvykom, budeme sa venovať vašim otázkam ohľadom vašej finančnej situácie. Čiže teda, ako aj sám názov napovedá, snažíme sa vám radiť, ako postupovať teda v rámci našich kapacít, tak môžeme prejsť na vaše otázky. Píše nám Hana celkom zaujímavú otázku, že často spomíname, ak by nastal radikálnejší pokles trhov v čase, keď má naplánovaný výber z investície, že riešením je počkať pár rokov a investícia sa vráti na zelenú sumu. Takže pri sporení na dôchodok sa to dá, ale horšie je to napríklad pri sporení deťom na vzdelanie, že vtedy asi čaká 2-3 roky, nedáva veľký zmysel, že teda, že deti by po skončení strednej školy asi by sa zamestnali na 2 roky a nešli by teda na vysokú. Čiže ako toto vnímame, ale ako by sme, čo by sme odporúčili, ako by sme reagovali, je, že pokiaľ teda by neboli v prípade potreby financovania toho štúdia tie dostatočné prostriedky k dispozície, alebo boli by nižšie. Čiže čo odporúčame, alebo ako toto chceme ošetriť?
Tak ja túto situáciu nejakým spôsobom mám. Ja svojim deťom na vzdelanie sporím. Sporím im na vzdelanie tak, aby v prípade, že by chceli študovať na nejakú vysokú školu do zahraničia, tak aby ako keby že mali dostatok financií. Poviem príklad, môj starší syn, začal som pre neho sporiť, keď mal 7 rokov, dneska má 9. To znamená, že máme zhruba nejakých 10 rokov. Ešte čas, kedy keby pôjde na takúto vysokú školu. Tento účet som založil s rizikom 80% akcií, 20% dlhopisov. Mohol som ísť troška rizikovejšie, ale som si povedal, že v zásade ako keby, že je to taký troška pre mňa neúplne ultra dlhodobý cieľ. Zároveň ako keby, že to 80 na 20 dáva ako keby, že veľmi dobrý rizikovo vážený výnos. Treba povedať, že ja to napríklad mám v hlave nastavené tak, že ako keby to dieťa nedostane tie peniaze na tú vysokú školu, že OK, Miško, teba prilali na univerzitu, páči sa všetky peniaze, ktoré som ti nasporil. Nie, tak toto nebude fungovať. Nie? Ja v zásade v momente, keď sa dostanem keby do tejto situácie, preklopím ten účet na pravidelnú rentu. Nie? To znamená, pravdepodobne znížim teda riziko na 60% akcií a 40% dlhopisov a bude mu táto pravidelná renta vyplácať po dobu 5 rokov, to znamená počas celého toho štúdia, tú pravidelnú rentu, to, čo ako keby má dostávať každý mesiac. Nech sa páči, ako keby, že možno tam bude, neviem, uvidíme, možno tam bude nejaké školné, takže potom to nastavíme troška nejak inak. To znamená, že vždycky na začiatku vybereme, ako keby, aby bolo na zaplatenie toho školného. Ale už aj predpokladám, že aj to školné dneska sa dá platiť možno na nejaké mesačnej báze, ako keby neviem. Uvidíme potom, ako bude tá vysoká škola, ak by na takúto vysokú školu išiel. To znamená, ale že treba si uvedomiť, že vy tiež tie peniaze, tak ako v tom dôchodku, nebudete potrebovať všetky peniaze na dôchodok v momente, keď idete na dôchodok. Hej. Ich budete ten poberať, ten dôchodok ešte ďalších, dúfajme, že aspoň 20 rokov. A veľmi podobné je to aj na tej škole. Hej. A to riziko aj pri tej škole môže byť niekde 50 na 50, 60 na 40. Hej. A to zníženie z 80 na 20 na 60 na 40 nie je vôbec žiadna nejaká kebyže dramatická zmena. Áno, možno príde kebyže prvý rok, kedy akurát to bude pokles, ale tiež si treba povedať, že dobre, poviem príklad, že tento rok by prišiel tá kríza v septembri. Hej? To znamená, že keby tá COVID-kríza nebola by v marci, ale bola by v septembri. OK, no tak ten prvý mesiac by to bolo zlé, hej? Že by som vyberal v strate, druhý mesiac asi tiež, tretí tiež a ako keby štvrtý mesiac už sme skoro na tom istom, čo sme boli v podstate nejaký december. Hej? Takže ako v zásade obrovská kríza, ale keby, napriek tomu, že len prvé 3 mesiace z tých koľko? 60 mesiacov ako keby, že trpeli nejakým ako keby, že tým krátkodobým poklesom. Hej. Takže z môjho pohľadu vôbec by som sa toho nejako nebal. Vy takisto budete ako vyberať tie prostredky nenáraz, ale postupne.
Chceš niečo doplniť, Anči?
Akože súhlasím, dáva to zmysel. Pozerám sa na to podobne. Treba si povedať to, že po tých veľkých prudkých poklesoch to, čo sa každý bojí, ako bol povedzme nedávny 35% pokles akcií a podobne, tak mali sme najhorší prvý kvartál v histórii, máme najlepší druhý kvartál, čiže väčšinou po tých negatívnych pohyboch prichádzajú aj tie pozitívne, rovnako 2008-2009, tie trhy sa dokážu dosť rýchlo odraziť od dna. Čiže aj keby sme na to 5-ročné štúdium povedzme vybrali tie peniaze v 20% ako keby tranžiach, tak možno jedna sa podarí ako keby zachytiť zle, ale väčšinou tie ostatné buď to sa tie trhy už vrátia naspäť, alebo to do veľkej miery vykompenzujú. Čiže presne nedochádza k tomu, že by sme na začiatku štúdia zlikvidovali celé portfólio, vybrali peniaze a boli smutní z toho trhového vývoja. Takže to si nemyslím, že je reálna situácia, ktorá by nastala.
Ďakujem. Ja, to je taká moja obľúbená téma, stabilizačná fáza. Ono sa to tak nazýva, že vlastne také nejaké to postupné predklápanie toho portfólia z tých dynamických investícií, teda z akcií do dlhopisov. Ktorá sa teda ja považujem za jeden z veľkých mýtusov marketingových v investíciách, s ktorými akože je ich pomerne veľa, s ktorými sa stále stretávame na Slovensku. Čiže tiež je k tomu aj môj blog, je k tomu aj webinár. A ono, akože rozšírilo sa to práve po tom roku 2008, aj kedy tie trhy padli a viacerí teda americkí dôchodcovia prišli behom roka a pol o polovicu svojich dôchodkových úspor, ale však presne ako tu odznelo, aj za pár rokov to mali naspäť. Čiže čo v tomto prípade možno je trošku komplikovanejšie. Ono, akože treba si uvedomiť, že stále sa bavíme o horizonte, že 15-20 rokov teoreticky, čo je naozaj tak dlhá doba, že to proste nikto z nás nevie, čo bude. A je každopádne vôbec akože dôležitejšie je to byť pripravený. Čiže to, že keď už mám ten majetok nejaký, ktorého možno hodnota na chvíľku poklesne, akože nič dramatické sa nedieje, aj v zásade to, čo ste vyhovorili. A stále pokiaľ by ten človek, lebo tiež rád hovorím to, že dobrá investícia je taká, s ktorou sa cíti človek komfortne a ktorá mu dá spávať. Čiže pokiaľ je tam takýto problém, tak pokojne ten klient to môže v posledných 3 rokoch, v posledných 4-5 preklápať, aj že my to umožňujeme, akože už musí do toho zasahovať. Ja osobne to stále neodporúčam, lebo štatisticky tá pravdepodobnosť, že naozaj chytí nejaký ten výraznejší pokles, je pomerne nízka a je väčšia pravdepodobnosť, že takýmto konaním sa proste pripraví o to zhodnotenie. Napriek tomu, že sú to prostriedky, ktoré presne v určitý čas potrebuje. A nikdy to nie je také dramatické. Vždy pri tých zdravých financiách sú aj nejaké iné rezervy, sú nejaké iné prostriedky. Čiže ja si myslím, že ten priestor tam vždy bude.
Ja by som povedal ešte možno jednu vec na doplnenie. Aj Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií, keby vydal minulý rok štúdiu, kde povedal, že nie je dobré súčasný nastavený ako keby druhý dôchodkový pilier, kde sa postupne ako preklapá tá investícia do nejakej ultrakonzervatívnej, že v zásade zistili, že ešte prvých 10 rokov by toho dôchodku by tie peniaze mali byť zainvestované a v takom prípade ako by ten sporiteľ dostal oveľa vyšší dôchodok, ako k tomu máme dneska.
Čiže to je v podstate dospeli k tomu, čo ano. Ja tvrdím už niekoľko rokov, hej. Okay, díky páni. Ďalšiu otázku sme dostali od pána Dušana. Týka sa investičného životného poistenia. Konkrétne tu teda zmenuje aj poisťovňu Wüstenrot, kde teda posiela pravidelne mesačne 63 eur. A myslím, tá otázka smeruje k tomu, že teda si je vedomý, že tá investičná časť asi za veľa nestojí. Ale rád by si nechal tie pripoistenia, čo samozrejme nie je v tomto prípade úplne zlé uvažovanie, hlavne pokiaľ má to poistenie už dlhšiu dobu, že reálne keby sa na novo poisťoval teraz, tak pravdepodobne by tá cena poistenia bola vyššia. Čiže ako má postupovať, že či je možné zrušiť len investovanie do fondov? Ja akože môžem teoreticky aj odpovedať hneď. Ono samozrejme závisí vždy od poistenia, treba si to pozrieť v tých podmienkach alebo zavolať do tej poisťovne, ono spravidla umožňujú alebo majú nejakú minimálnu sumu. Čiže nie vždy sa to dá úplne zrušiť, alebo vo väčšine prípadov sa to nedá zrušiť, ale nejaké minimum musí ísť, akože ten majetok, čo tam je, tam už ostane. plus teda neprispieva ďalšie, ale aby vôbec nebolo ako keby ukončené to poistenie alebo aby nešlo do splateného stavu. Čiže priznám sa, že neviem presne, že ako to je vo Wüstenrote, ale bude to niečo obdobné, že nejaká tá minimálna suma, ktorá tam musí ísť, asi tam bude. Študoval si to niečo, vieš o tomto viac?
Akože nie až tak konkrétne, aby som vedel tento prípad odpovedať, ale pokiaľ by bola splnená tá podmienka, že tá nová poistka, povedzme po zrušení celého produktu, by nebola výrazne drahšia a zároveň niektoré krytia sa možno dajú dneska získať lacnejšie alebo nastaviť to výhodnejšie na tú aktuálnu životnú fázu, tú situáciu jednoducho. A ja by som skôr možno išiel cestou, že jednoducho by som ten produkt ako keby nejako ukončil, pozrel sa, aké rizika dneska chcem mať poistené, v akej výške, spravil si aktuálny prieskum, poistil sa a tú investičnú časť rieši niekde úplne inde. Lebo akože v tom spojenom produkte IŽP-čku to absolútne nedáva zmysel z pohľadu výnosov, nákladov a celkovo akože efektivity toho produktu.
Treba povedať, že tie investičné časti investičných životných poistiek je tak drahá, že tam sú častokrát riešenia, ktoré zhotnú na poplatkoch 5 až 8%, hej, to znamená, keby, že to je prakticky takmer celý výnos, čo dneska ako keby tá burza ponúka pri nejakom rozumnom riziku. Treba povedať, že ako keby určite z môjho pohľadu by som sa pozrel na ako keby, že samostatné poistenie rizika. Darderia väčšina poisťovní poisťuje. Možno by som ešte odporúčal pozrieť sa na veľmi zaujímavý fintechový produkt v Českej republike. Volá sa MutuMutu. To znamená stránka mutumutu.cz, kde si môžete poistiť len rizika. Dokonca ak ste mladí, možno športujete, môžete dostať ešte nejaký bonus za nejaké pravidelné športovanie. Tá poistka už dneska tam vychádza aj bez toho športovania, možno polovicu lacnejšie, ako je bežne dostupná poistka z bežných slovenských poisťovní. A ak ešte budete športovať, tak ešte keby získate nejaký dodatočný ďalší bonus. A z môjho pohľadu neviem si predstaviť, že by poisťovňa Wüstenrot dokázala akokoľvek ponúknuť výhodnejší produkt ako napríklad investovanie vo Finaxe a poistenie napríklad v tomto MutuMutu, hej? Alebo kebyže osobitne rizikové poistenie aj týchto konkrétnych rizik, ktorý tu pán hovorí, to znamená kritické choroby, poistenie smrti a úrazu a tak ďalej.
No, poistenie je akože veľmi komplexná otázka, nedá sa na to jednoducho odpovedať. A to sú pomerne veľké rozdiely v podmienkach a plnení, čo častokrát, na čo tí poistní odborníci upozorňujú, že veľakrát máš na pohľad možno lacnejšiu poistku, keď beriem akože vyslovene riziko, ale už keď si prešiel, aké sú tie plnenia, tak je to problém. To ja samozrejme nechcem raviť, že toto je nejaký konkrétny prípad. Ale potom, čo je tiež dôležité, že naozaj, že aká je dlhá tá poistka, aká je stará. Lebo ten vek má veľký vplyv na cenu poistenia a pokiaľ si to naozaj uzatváral niekedy pred 15 rokmi.
Hej. Tak, možné, no.
Tak je možné. Ale akože uvažuje určite správnym smerom, lebo je si podľa mňa vedomý toho jednoznačne, že tá investičná časť je zlá. Čiže pokiaľ za mňa, hej, pokiaľ je v tomto prípade možnosť naozaj to znižiť úplne na minimum, hej, že sú možno poistenie, to naozaj stačí 1 euro, 5 euro mesačne do tej investičnej časti. Ale presne ako ste povedali, že treba to najskôr porovnať a určite sa poradiť možno aj s nejakým odborníkom na poistenie. Niekde to je pomerne určite náročné nájsť takého človeka, ktorému...
To je, no, nájsť takého človeka, ktorému budeš dôverovať, aby ti nepredal zase nejaké iné investičné životné poistenie.
Čiže potom je druhou možnosťou čítať naozaj všetky tie poistné podmienky, tie malé písmenka, k čomu teda asi väčšina smrteľníkov na chuť nepríde a úplne to nepochopí.
Toto napríklad má veľmi dobre ošetrené tomu MutuMutu, že naozaj má veľmi jednoduchú, myslím, že dvojstranovú poistnú zmluvu, zároveň ako keby, že za nimi stojí komerčná poisťovňa, ako keby veľmi solidná ako keby poisťovňa v Českej republike, takže určite by som sa minimálne by som sa pozrel tam, že koľko vôbec stojí to isté krytie tam, aby ste vedeli, ako keby, že a potom porovnal si to s vašou poistkou, koľko vám ide do toho sporenia, akože tam môžu byť niekoľko 10% rozdiely. Hej.
To ale, určite. To určite, ale zase tiež hovorím, že nie je to vždy len
nemusí to
o tej
byť,
cene. Hej. A to je to, že to je práve tá komplexnosť tých poistení, že málo kto to dokáže reálne si porovnať.
A preto je to, ako keby, preto je tá téma celá tak zahmlená. Vieš, ako ľudia tomu nerozumejú, nevedia a na tom v podstate častokrát tie poisťovne dokážu ryžovať. Hej,
preto ja radšej hovorím, že radšej všetko investovať. A keď to nie je nevyhnutné, tak to nemať. Tým sa dostávame aj k ďalšej alebo takej podobnej otázke. Čiže vyslovene je to otázka o poistení k úveru. A s priateľkou si pán Jozef kúpuje, alebo s priateľkou kúpuje nehnuteľnosť v Bratislave. Hypotéka 170 tisíc. Čiže odporúča poistiť úver priamo poistením hypotéky alebo životkou. A nie je teda veľký fanúšik poistení. On doteraz poistenie, akože v úvodzovkách, presne ako sme hovorili v predchádzajúcej otázke, skôr riešil budovanie majetku, čo teda veľmi schvaľujeme, alebo teda ja určite. Ale že teraz by sa to hodilo. Čiže každopádne radšej ako si platiť dve poistky, pre mňa aj pre priateľku s krytím 100% hodnoty úveru, radšej by to nakombinoval so sporením. Môžete mi povedať váš názor. Poistenie úveru na 100% sumy začína na 100 eur mesačne na osobu. Navyše tým, že s priateľkou máme rovnocenné príjmy, museli by sme sa poistiť obaja. Čiže tým by to vychádzalo, že splátka sa prevýši o 40%. Akože celkom zaujímavé, mňa to prekvapuje, mňa sa to zdá aj dosť veľa. Veľká tá suma, čiže tu asi opäť by som to niekde navštívil a porovnal. Tiež za mňa, to ma zaujíma váš názor, že či je naozaj potrebné, že keď poisťujem ten úver, že či musia byť obaja poistení na 100% výšky úveru, lebo však skôr je to asi o tom, že príde jeden alebo druhý o príjem.
Akože nevidím dôvod platiť takto vysokú poistku, že 200 eur mesačne sa mi zdá naozaj veľa a už vôbec nevidím dôvod, aby obidvaja sa poisťovali na celú tú výšku hypotéky, že povedzme, keby sa jednému z nich niečo stalo, akože ja osobne tiež mám byt v Bratislave, rodinu, ale som poistený na možno približne polovicu toho úveru. Čiže v prípade nejakého úmrtia, to je relatívne lacná poistka, platím nejakých 20 eur mesačne, alebo nie je to vysoká suma a je to čiste úmrtie, tak bola by vyplatená nejaká časť tej hypotéky, toho zostatku, ale akože tiež nie som poistený na celú výšku, lebo jednak by to bolo drahé, jednak to nie je veľmi pravdepodobné riziko, samozrejme stať sa to môže, ale skôr sa na to pozerám, že lepší výsledok dosiahnem jednoducho možno investovaním, odkladaním, tá nehnuteľnosť nejako možno rastie na hodnote, nejako sa postupne spláca tá hypotéka, ten dlh, čiže ani v prípade, že mne by sa niečo stalo, byť sa predá, zvyšok hypotéky sa vyplatí, čiastočne zasiahne poistka. Myslím si, že stále by rodine zostalo dosť peniazy na to, aby si mohli kúpiť aj bez hypotéky nejaké lacnejšie bývanie, možno niekde inde. A nevidím dôvod byť poistený do plnej výšky na takéto rizika. 200 eur mesačne naozaj suma, z ktorého sa dá dosiahnuť akože veľmi pekný výsledok investovaním. A po x rokoch by som na tom bol pravdepodobne podstatne lepšie, keďže tá pravdepodobnosť úmrtia je relatívne nízka.
No. Čiže tam je možno aj otázka, že vôbec aké tie rizika sa pripoistujú, že či naozaj je to len smrť.
To ich bude asi viacero, tým, že to je taká drahá poistka, tak si myslím, že tam budú aj nejaká invalidita, nejaké ďalšie veci, ale akože to už je znovu potom ťažko radiť, že niekto si tie rizika možno vníma akože výraznejšie. Ja radšej ten majetok budem budovať, investovať a čím neskôr by sa mi niečo stalo, tým lepšie na tom budem akože z tej finančnej stránky. Samozrejme, keď sa mi niečo stane v prvých rokoch, kedy ten majetok ešte nemám, tak by to bolo negatívny scenár, ale ja osobne si myslím, že s tým dokážem žiť, ale nechcem to nejako akože plošne povedať, že nepoistiujte sa, netreba, ale mne sa to zdá príliš drahé.
Častokrát sú to proste vyhodené peniaze a presne hlavne také tie drobné pripoistenia, ktoré obľubujú, ktoré majú pomerne veľkú pravdepodobnosť, sú drahé. Či je to proste nejaká hospitalizácia, nejaká práca, neschopnosť a podobné veci, že to sú pomerne časté rizika. A ja tiež asi by som v prípade toho úveru odporúčal len nejaké poistenie smrti, prípadne trvalých následkov. Tie sú častokrát dneska s progresiou, takže ide o to, že keď človek treba ostane invalidným na 30%, tak je spravidla ešte schopný vykonávať nejakú prácu. Keď je na 100%, tak je to iný problém. Čiže aj tam to stúpa podľa percenta to plnenie. Takže mne sa to zdá tiež určite veľa, poobzeral by som sa po iných riešeniach. Ja možno aj pri tomto určite by som sa aj vyhýbal tomu, čo spravidla banky ponúkajú, tie poistenia. Lebo častokrát akože oni to dávajú ako podmienku k úveru a znižujú kvôli tomu úrokovú sadzbu. A ja si osobne myslím, že v takomto prípade si väčšinou prídu na lepšie peniaze, než to, čo vyberú z poistenia, je častokrát násobne viac ako to, čo je v tej vyššej úrokovej sadzbe o 0,2%.
A zároveň, takže keď banke poviete, že OK, idem do inej banky, hej, že keď to budete podmieňovať poistením, hej, tak v podstate tak tá banka si veľmi rýchlo si to možno rozmyslí, tú podmienku, a dávam výhodné podmienky aj bez toho, aby ste sa mu nepoistili. Hej. Zároveň ako keby, že ak teda môžem sa prihlásiť aj o slovo k tejto téme. My sme si napríklad s manželkou pred tou zobraním tej hypotéky nejakým spôsobom jasne sadli. Povedali sme si, OK, čo sa môže stať, jak sme aktívni, Hej. A to si treba povedať, že pán má 27 rokov. Takže možno je napríklad aktívne športujú obidvaja, hej, že aké sú tam rizika, že niečo sa jednému alebo druhému ako keby, že môže stať, alebo je tam nejaká väčšia pravdepodobnosť. Zároveň sme si povedali, že dobre, že a teraz keď sa niekomu niečo stane, napríklad, že ja zomriem, aké máme možnosti, hej, že moja manželka povedala, že okay, že tak ona nebude chcieť bývať v takej veľkej nehnuteľnosti, ako máme, čiže pravdepodobne si zoberie, ako kúpim si potom nejakú menšiu nehnuteľnosť, hej. Tým pádom sa zniží tá potreba toho, hej. Zároveň ako keby, že čo by sa stalo, keby sme obidvaja, hej. To znamená, že tak asi to už ani nemusíme riešiť, možno síce máme nejaké deti, ale ako keby, že od tie deti sami asi v tej nehnuteľnosti bývať nebudú. Hej, to znamená, že pravdepodobne by išli niekomu inému, kto tú nehnuteľnosť má. Takže presne zároveň nejaké pravdepodobne, že sa alebo že určite len jedna osoba. Hej. Zároveň sme si povedali, OK, tak keby sa aj niečo stalo, tak budeme nejakú menšiu nehnuteľnosť hľadať. Čiže čas možno síce už pokrytá. V tomto prípade asi o sebe myslím, že úplne ako keby, že poistenie do výšky možno maximálne 50 000 eur pre každú jednotlivú osobu ako keby, že je veľmi, veľmi ako keby, že dostatočné ako keby, že na nejaké krytie tých rizik. A ešte by som to možno v čase nejakým spôsobom sa hľadal, akým spôsobom znižovať, prípadne ako keby, že úplne to neskôr potom vypustiť, hej. To znamená, že vôbec, že sa nepoistí do 65, hej, čo je ako keby, že vám navýši to ešte tú cenu toho poistenia, ale pán má možno 27, ja by som to možno ako keby, že riešil tú poistku na 15 rokov, hej, do 42, hej, ak je to možné. To znamená, že je to naozaj, keby, že veľmi málo pravdepodobne získa pravdepodobne oveľa lacnejšiu tú poistku, hej. A v tom veku od tých 15 rokov už bude mať vybudovanú takú rezervu, zároveň bude mať toľko toho splatené, že už pravdepodobne
A zároveň aj to riziko bude nižšie, akože z toho pohľadu, že deti sú staršie, možno nejaké sebestačnejšie, že už netreba sa ako keby postarať o tú rodinu, o tie najmenšie deti. Čiže
tamto extrémne rastie tá cena toho poistenia, že teraz som dostal nejakú ponuku na nejaké rizikové životné poistenie, hej, a akoby, že pre mladého človeka do 40 rokov je nejaká suma, od 40 do 50 bola trojnásobná suma, a od 50 do 60 bola trojnásobná toho trojnásobku, čiže 9-násobná suma. Ako keby, čiže čím dlhšie tu poistenie, ako keby, že budete chcieť mať poistené, tak ako keby, že o to viac vy už v podstate dneska idete, ako keby, že máte v cene zahrnuté to, že vy budete stále platiť rovnakú sumu počas, dáme tomu, 30 rokov. Hej. Čiže či máte 60 alebo 40, budete platiť rovnakú sumu. Takže preto, kto sa poistí na kratšie obdobie, hej, kebyže bude platiť pravdepodobne výražne nižšiu sumu. Hej.
Malo by to tak byť, no. Hej, a tam ešte dá dôležité povedať, že to, že keď bude tá poistka nižšia, tak naozaj by tie peniaze sa nemíňali, ale radšej proste, keď si z toho robím nejaký majetok a tú rezervu.
Presne tak.
Ale v podstate tak, ako je pán nastavený, tak reálne od 10 rokov už nemám čo riešiť, hej, že nemám problém. Najmä ešte jednu otázočku s tým, že videl som tu také dve podobné. Obe tie otázky sa týkajú predčasného splatenia. Čiže je tu nejaký pár, čo má dve hypotéky. Napriek tomu v podstate mu ostáva mesačne 2000 eur.
Gratulujem.
Je akože super, super číslo. Čiže v zásade je tá otázka vzhľadom na to, že majú dve hypotéky. Jednu majú na vlastné bývanie, druhé si teda partnerka brala kvôli nejakým finančným ťažkostiam rodičov. Či odporúčame predčasne splatiť radšej úver alebo tieto prostriedky investovať a zhodnocovať. A podobná otázka je tu taká istá, a to v tom duchu, že plánuje v budúcnosti kupovať, aj čiže opäť nejakých pár 2-3 roky nehnuteľnosť pán Michal, tým, že dnes už má vlastne pripravených 220 000 eur, čiže zvyšok tej nehnuteľnosti, ona by mala byť v hodnote 260 000 eur, by riešil cez hypotéku, čiže ten pomer by bol opačný, ako sme zvyknutí. A že tam tiež odporúčame, akože ono to súvisí s tým podobným, preto ja hovorím, že či teda brať si tú väčšiu hypotéku, akože to je vyslovene otázka, a radšej peniaze investovať, alebo brať si menšiu hypotéku a tú hotovosť použiť na kúpu. Tak skúsme najskôr tú prvú, čo sa týka nejakého predčasného splazania, akože viackrát sme sa tomu tiež venovali, máme k tomu aj nejaké článočky.
Máme k tomu tvoj blog, čiže, ale skrátke neoplatí sa predčasne splácať hypotéku, pokiaľ tá úroková sadzba je naozaj taká nízka, ako v posledných rokoch na Slovensku máme. Slováci si požičiavajú za jedny z najnižších sadzieb v celej Európskej únii a nové hypoúvery s nejakou, povedzme takou 5-ročnou fixáciou majú stále sadzby niekde okolo 1,1% a vyplácať takýto lacný dlh pod úrovňou inflácie je úplne zbytočné, keď tie peniaze môžeme radšej investovať s nejakým očakávaným výnosom, povedzme od 5-8% alebo 9%, tak je to úplne akože neefektívne vynaloženie zdrojov. Možno niekto bude síce pokojnejšie spávať, keď nemá ten dlh, ale matematicky správne riešenie je proste tie peniaze investovať.
Ja to ešte len doplním, že oni akože presne ako hovorí, že tie úroky sa pohybujú okolo 1%, tie splátky dokopy sú 680 eur pri tom spoločnom príjme 3900.
Že nie sú ani nejaký problém voči celkovému príjmu, je to čiže veľmi to je priateľné zadlženie.
Vôbec to nie je na hrane a dokonca pokiaľ by naozaj boli schopní tých 2000 eur mesačne odložiť, oni reálne sú schopní mesačne odložiť proste 3 splátky. Čiže oni prakticky za rok sú schopní si vlastne vygenerovať 3 splátky, aj keby sa niečo negatívne, akože 3 roky splátok, aj keby sa niečo negatívne stalo, takže v tomto prípade naozaj, že keď sú tie úroky nízke, keď je to malý podiel na tom príjme toho výdavku, tak si myslím, že nie je o čom asi súhlasíš aj ty, Ďuri.
Určite súhlasím, akože skôr možno sa treba pozrieť ešte na to, že ako rizikové sú tie príjmy, hej, že či sú to stabilné príjmy, či sú zamestnaní, či sú podnikatelia. Hej. Napríklad ja osobne som mal tú situáciu takú, že ja som chcel ísť podnikať do nejakého startupu, kde som proste potreboval naliať nejaké financie a nevedel som možno, ako to bude dlho trvať jedno s druhým. Hej, chcel som proste mať tu, nechcel som mať ako keby, že tú svoju myseľ zaťaženú tou hypotékou. Mm-hmm. Ja ako uznávam, že proste mal som možno
troška... Si spravil inú chybu.
Nehovorím, akože ja netvrdím úplne, že som spravil chybu, ako keby, že proste v rámci nejakej našej rodinej situácie a proste toho komfortu. Naozaj na druhej strane, že ja dneska proste mám také nízke výdavky, vďaka tomu, že mám tú hypotéku reálne splatenú, že v podstate nejakým spôsobom viem, že ten, môžem tu vo Finaxe to proste ťahať x ešte ďalších rokov, a nemusím, nie som vôbec tým zaťažený. A na druhej strane, ako keby aj tento pán Michal, ktorý tu ako keby hovorí, akože čudujem, akože tiež by som to zvážil, hej, že vôbec nie je dôvod, prečo vôbec mať 80%, viac ako 80% tej kúpitej nehnuteľnosti financované cashom, hej, že ako keby, že pri tak lacných cenách. To znamená, že ak nemá nejakú ako keby, že takú situáciu, ktorá keby, že by ho nútila, hej, má 26 rokov, hej, ak má stabilný príjem, ak nemá nejaké, keby, že možno nejaké iné podnikateľské rizika, alebo ktoré by mohli keby, že vplývať na to, že časom nebude mať na zaplatenie tých hypotéky, prípadne, ale stále ako keby, viem si predstaviť, že dá nejakú finančnú rezervu, ktorú bude mať možno na rok, na dva, na pokrytie aj vôbec nejakých týchto ďalších splátok, akoby, že navýšiť si tú finančnú rezervu oproti tým svojim možno 6-mesačným príjmom alebo výdavkom, tak vôbec by som neuvažoval tým spôsobom, že tak veľa ako keby, že zaplatím z tej hypotéky v hotovosti. Skôr naopak, keby, že väčšiu časť by som možno uvažoval nejakou investíciou, vytváral nejaký majetok a stále vedel, že OK, vždycky mám rezervu, že môžem to okamžite splatiť.
Presne tak, že to je to, čo tiež ľudia niekedy si neuvedomujú, že vlastne tie peniaze, keď mám v tej investícii, neznamená to, že som ich dal niekde preč a už ich nikdy neuvidím, ale stále je to presne tá rezerva, ten majetok, najvyššie rastúci v čase. Čiže za mňa tiež určite, aj nešiel by som možno aj v tomto prípade, že 80% sú tie zdroje 20, aj že možno niekde 70 na 30, 60 na 40, keď berem. A tu je vlastne druhá časť tej otázky, že kam s peniazmi, že priorita je neriskovať, čiže terminovaný vklad, akože s otáznikom. Čiže tam zasa hej, závisí, že už by som to hneď teraz rozdelil na to, čo chcem investovať, čiže ja neviem, pokojne tých 150 tisíc, alebo čo to by som zainvestoval bez váhania a ten zvyšok asi zvládol na ten horizont, asi ten termíňak.
Akože pokiaľ sa na to pozeráme z toho nášho hľadiska, že čo by sme spravili my, tak presne by sme si pozreli, že neoplatí sa tam dávať toľko vlastných peňazí. Ja osobne som veľký fanúšik hypoték, financoval som vlastne bývanie na 100% hypotéku, na čo by som do toho dával cent vlastných peňazí, sú to skoro peniaze zadarmo z môjho pohľadu. Ale keď sa pozrieme na niekoho, kto je tak konzervatívny, že by tie peniaze neinvestoval, že by reálne ich mal iba v termíňaku alebo na účte, že sa akože nedokope možno podstúpiť nejaké riziko a zarobiť aj nejaké peniaze, tak pokiaľ na termíňaku dokáže mať percento, tak akože potom by mohlo mať zmysel mať viacej peniazy v tej hypotéke. Ale to je úplne extrémny prípad, že
to nie je optimálne. Že tá otázka bola tak skôr smerovaná, či tam bolo ako keby dve časti, že či a či väčšiu časť financovať hypotekárnym úverom oproti tomu uvažovaniu a peniaze investovať, ale potom vlastne on ako rieši to, že keď si to nechať, alebo tu tie peniaze, ktoré si nechá ako tie vlastné zdroje na kúpu tej nehnuteľnosti, takže ešte čo s nimi je, že to sú ako keby...
Okay,
a tam vzhľadom na to, že má dvoj až štvoročný horizont, takže to je už také, také na hrane. Že...
Okay, tak potom jasné, okay, trošku iné.
Takže asi tak. Dobre páni, myslím, že všetko, asi nechceme k tomu už nič dodať. Ďakujem teda opäť za vašu účasť. Verím teda, že pre všetkých poslucháčov to bolo obohacujúce, že sa dozvedeli teda, čo potrebovali. Ja sa opäť teším a dovidenia a do počutia niekedy na budúce. Ďakujem páni za vašu účasť. Pekný večer.
Dovidenia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.